galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Maalin talada ah bisha Febraayo ee sanadka 2022 waa 15 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga voaysomali.com idaacadda galabta iyo wararka VOA waxay idin la socodsiinayaa anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah khilaafka muddo ka taagan ku qabashada doorashada degmada Garbahaare ee u dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo Jubbaland oo soo xoogaysay.
Shirku wuxuu walaac ka muujinayaa suurtagalnimada doorashada waqtigeeda ku dhacda marka la eego baaxadda caqabadaha waqtigan ku gadaaman deegaan doorashada labaad ee Jubbaland, taasoo saameyn mug leh ku yeelan karta doorashada.
Waxa kale oo aan idin haynaa Mareykanka oo laba kala dooransiiyey Ruushka, dagaal uu ku qaaday Ukraine oo cawaaqib xun uu ka dhaxlo, iyo wadaxaajood nabadeed oo Putin uu arko wajigabax.
Midi waxa weeye ciidamada uu soo duldhigay Putin ama madaxweynaha Ruushka uu soo duldhigay Ukraine oo 400 kor u dhaafay oo adduunka dhan leeyahay weerar buu soo qaadayay weerarkaas ka joojiyay Ukraine. Iyo asagoo wale ciidamada xuduudkayga ay joogaan cidna aanu weerar kuma ahi.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo jooga Imaaraadka si uu u soo celiyo xiriirka labada dal ee muddaba xumaa. Waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Ruushka ayaa sheegay talaadadan in qaar ka mid ah ciidamadiisii la geeyay meel u dhow Ukraine ay dib ugu laaban doonaan xiriyahooda kadib markii ay dhamaysteen dowladtoos military. Bayaan uu soo saaray afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Igor Konashenkov ayaa sheegay in dowladtoosyada ballaaran ee ka socda guud ahaan dalka ay sii socon doonaan, balse qaar ka mid ah cutubyo ka tirsan degmooyinka waa degmooyinka militariga ee koonfurta iyo galbeedka la soo gabagabeeyey dowladtooskooda ayna bilaabeen in ay dib ugu laabtaan saldhigyadooda. Dhaqdhaqaaqa ciidamada ayaan si degdeg ah loo xaqiijin karin. Markii uu tababarku soo idlaaday, ciidamadu sidii caadada ahayd waxay dib ugu laaban doonaan saldhigyadooda, ayuu yiri afhayeenka. Cutubyo ka tirsan ciidamada koonfur iyo kuwa galbeed oo hawshooda soo gabagabeeyey ayaa durbaba bilaabay in ay dib ugu noqdaan saldhigyadooda, ayuu yiri. Ku dhawaaqistaana ayaa ku soo beegmaysa iyadoo ay socdaan dadaalada diblomaasiyadeed oo looga hortagayo duulaanka laga cabsi qabo in Ruushku uu ku qaado dalka Ukraine. Hogaamiyasha Imaaraadka, hogaamiyasha Islaamka maayalka adag ee Afghanistan ayaa waxay sheegayaan inay qorsheynayaan in ay dib u eegaan sida hadalka loo dhigay siyaasadooda ku wajahan Mareykanka haddii maamulka madaxweyne Joe Biden uu diido in uu soo celiyo hantida dhan 7 bilyan ee dollar ee lagu xayiray Mareykanka. Madaxweyne Biden ayaa soo saaray amar fulin jimcihii la soo dhaafay isagoo ugu baaqay bangiyada inay meel dhigaan 3.5 bilyan oo dollar oo hantida la xayiray ah oo ah sanduuq ammaan oo lagu talagalay gargaarka bini'aadminimo ee Afghanistan. 3 bilyan iyo barka dollar ee soo hartay ayaa waxa ay sii ooli doontaa Mareykanka si loogu maalgeliyo lacag bixinta dacwadaha dhibanayaasha Mareykanka ee argagixisnimada, gaar ahaan weeraradii September 11 sanadkii 2001 ka dhacay Washington DC iyo magaalada New York, kuwaasoo weli ka shaqeynaya sidii ay u mari lahaayeen maxkamadaha. Afhayeen u hadlay Taliban ayaa Isniintii soo saaray bayaan uu ku sheegay in weeraradii September 11 aysan wax lagu kulahayn Afghanistan. Afhayeenka waxa uu sheegay in haddii Mareykanka uusan ka leexan mowqifkiisa oo uu sii wado ficiladiisa kicinta sida hadalka loo dhigay uu dalka Islaamiga ah sidoo kale ku qasbanaan dooro in uu dib u eegis ku sameeyo siyaasadiisa ku wajahan dalka Mareykanka. Saraakiisha ayaa sheegay in ugu yaraan 7 qof ay ku jiraan laba caruur ay ku dhinteen qarax iyo dab ka dambeeyay oo ka dhacay dhismayaal dabaqyo ah oo ku yaala koonfurta Faransiiska. Saraakiisha ayaa sheegay inuu socdo baadi goobka ugu yaraan laba qof oo weli la yahay. Wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska ayaa wuxuu tagay goobta uu qaraxu ka dhacay, iyo waxaana uu sheegay in ilaa 30 qof ay ku dhaawacmeen amaba ay soo gaareen dhaawacyo ka dhashay qaraxaasi. Galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasto aad naga maqlaysaan. Aan ku horeynaya khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya maamulka Jubbaland iyo dowladda Soomaaliya ee ku aadan qabashada doorashada 16 kursi oo lagu qaban lahaa degmada Garbahaar ee gobolka Gedo oo ka mid ah degaan doorashada labaad ee maamulkaasi ayaa ka bilowday gobolka kadib markii ay warsaxaafadeed soo saareen mas-uuliyiin ka tirsan Jubbaland oo Kismaayo ku sugan, kuwaas oo sheegay in amni uusan ka jirin Garbahaar, waxaana arrintaasi durbaba ka jawaab celiyay maamulka iyo bulshada gobolka Gedo garabka taageersan dowladda Soomaaliya, sida warkar uu ku faahfaahinayo wariyaha VOA-da ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
Khilaafaadyada siyaasadeed ee kasoo cusboonaaday xaaladda gobolka Gedo ee ku aadan qabashada doorashada kuraasta baarlamaanka 16 kursi ee Garbahaar ayaa waxay ka dambeysay kadib markii maamulka Jubbaland, gaar ahaan siyaasiyiin kasoo jeeda oo maamulka tirsan, ay warsaxaafadeed ka soo saareen xaaladda gobolka Gedo iyo degmada Garbahaar, iyagoona sheegay in haba yaraatee degmadaasi aanay suuragal ahayn in doorasho ay ka dhacdo sida lagu sheegay warmurtiyeed laga soo saaray shir ay ku yeesheen magaalada Kismaayo mas-uuliyiin ka soo jeeda gobolka Gedo oo maamulka Jubbaland ka tirsan, kuwa oo shir ku yeeshay magaalada Kismaayo. Warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkaasi waxaa warbaahinta la wadaagay Saleeraan Maxamed Maxamuud, wasiirka wasaaradda warfaafinta Jubbaland.
Shirku wuxuu walaac ka muujinayaa suurtagalnimada doorashada waqtigeeda ku dhacda marka la eego baaxadda caqabadaha waqtigan ku gadaaman deegaan doorashada labaad ee Jubbaland, taasoo saameyn mug leh ku yeelan karta doorashada. Dood dheer iyo falanqeyn kadib, shirku wuxuu garwaaqsaday in xaaladda amni, maamul iyo bulsho ee xilligan ku xeeran goobta loo asteeyey deegaan doorashada labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland ay ka degedisan tahay 10 goobood ee deegaan doorashooyinka dalka sababahan soo socda awgeed. 1. Garbahaar waa deegaan doorashada keliya ee aan lahayn maamul ku dhisan dastuur iyo xeer ee dalka u dhisan. 2. Garbahaar waa deegaan doorashada keliya ee ciidamada ku sugan amar lagu siiyey in ay la dagaalamaan hay'adaha dastuuriga ah ee Jubbaland, waxayna meesha ka saareen maamulkii sharciga ahaa iyadoo la xiray la musaafureyna guddoomihii degmada Garbahaar ilaa hadda uu banaan joog yahay.
Inkastoo mas-uuliyiintan ka soo jeeda gobolka Gedo ee ka tirsan maamulka Jubbaland ee ku sugan magaalada Kismaayo ay arrimahaasi si weyn uga hadleen, walaacna ay uga muujiyeen xaaladda degmada Garbahaar iyo guud ahaan gobolka Gedo, ay waxaa arrintaasi shir degdeg ka yeeshay waxgaradka iyo sidoo kale mas-uuliyiinta maamulka gobolka Gedo ee ku sugan degmada Doolow ee gobolkaasi. Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waxgarad ka soo jeeda gobolka Gedo ayaa ku tilmaamay warka ka soo yeeray maamulka Jubbaland inuu yahay mid waxba kama jiraana, isla ahaantaana degmada Garbahaar loo diyaariyey in lagu qabto doorashada 16 kursi maadaama deegaan doorashada labaad ee Jubbaland ay ka mid tahay.
Inuu gobolka amnigiisa sugan yahay isla markaana danihiisa uu qabsanayo, sidaasi ayaan ku baaqaynaa dowladda u sheegaynaa cid walba oo maaragtay amniga Soomaaliya iyo doorashadeeda iyo danaheeda ay qusayaan oo dhanka wanaagsan ka eegaysa, ayaan u sheegaynaa maanta ummadda tashanaysa
gobolku nabad ma aha, waxay ka weyn tahay wax kasta oo jiray ka weyn oo ka dhib badan. Gobolku nabad ma aha, abaar buu ku jiraa gobolku, hay'adaha caalamka iyo beesha caalamka loogu yeeray ammaan maaha. Ninkii yiri waa nin yiri aan loo gurmanin, wuxuu ka jiraa xiriirkii dibadda iyo gudahaba.
Langijada nabad ma aha, langiyari afmuka dahowna dheelata dahowtiya nagadii kaas magaagaasna maqaadow gobolka geeda magaaga la araw nabadda Soomaali halki hiriday Soomaali burburti nabadi halki hiridaay gadow la ogaaynimin.
Haddii marka ninkii mas-uulki sheeganahay gobolkana u dhashay uu yiri gobolku nabadgelyo maaha, maxay ka dhigan tahay marka? Waxay ka dhigan tahay waxba nabadgelin waay,
waxa maanaaya muraad kabalihiin
maxamed xuseen abdi lafey gudoomiyaha degmada doolow ee gobolka gado oo dhankiisa goobta ka hadlay ayaa sheegay in garbahaaray ay u diyaariyeen in ay ka dhacdo doorashada kuraasta baarlamaanka aqalka hoose maadaama degmadaasi ay ka mid tahay degmooyinka loo asteeyay in doorashada ay ka dhacdo
warka ah doorasho garbaari laguma qaban karo iyo gobolka gado gobol gado doorasho lagu qaban karaa annaga mas-uuliyiintiisa oo joogno waa ammaan garbaharina ra-iisul wasaarihii waa tagay beesha caalamka tagtay amniso ma joogto ciidamo kale oo waxaa jooga doorasho lagu talagalay oo boolis ha joogo booliska soomaaliyeed baa joogo bulshadii gobolkana saakatay alxamdulilah rabbil caalamiin wax khalaafaad ama colaad oo ka jira midna ma laho waxaa shalay meeshaas ka dhacayna uun wax nin uu soo abaabulay iyo niman kale oo shisheeyey waxay soo abaabuleen oo lagu dhibaateynayo wixii shan sano oo laga soo shaqaynayo oo wanaag soomaalinimada inay ahaydaan aaminsanahay
tan iyo markii uu bilowday khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo maamulka jubbaland ee ku aadan arrimaha gobolka gado ayaa waxaa maalinba maalinta ka dambaysay sii kordhaya xiisadda arrimahaasi ku aadan maadaama garbahaaray ay ka mid tahay degmada labaad ee jubbaland loo asteeyey in lagu qabto doorashada kuraasta baarlamaanka 16 kursi oo gobolka ka soo jeeda waxaana ilaa iyo hadda aanan muuqan xal siyaasadeed oo laga gaaray xaaladda gobolkaasi waxaana khilaafaadyadan ay ku soo beegmayaan waqti deegaanadii loo asteeyey doorashooyinka ee degmooyinka labada ahi ee maamul goboleedyada ay ka bilowdeen doorashada kuraasta baarlamaanka aqalka hoose iyadoona weli aan xal laga gaarin xaaladda degmada garbahaaray ee gobolka gado aadan maxamed salaad v o a magaalka kismaayo
kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan xiisadda diblomaasiyadeed ee xulufada gaashaanbuurta neto iyo madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa meel xun gaartay iyadoo aqalka cad ee mareykanka uu u yaboohay ruushka in uu laba arrimood kala doorto duulaan uu ku qaaday ukrain oo uu cawaaqib xun kala kulmo amaba wadaxaajood nabadeed oo hadda putin uu arko wejigabax haddaba maxay tahay tallaabada xigta ee putin wariyaha v o e da anita bawl ayaa warbixintan ka diyaarisay waxa inoo soo koobaya xuseen bare aadan
aqalka cad ayaa ku adkaysanaya in uu jiro hal dariiq oo keliya oo looga bixi karo xiisadda issoo diraysa dariiqaasi oo ah jidka diblomaasiyadda laakiin kadib markii ay wadahadleen madaxweyneyaasha maraykanka iyo ruushka haddana qofna ma saadaalin karo waxa tallaabada xigta ee madaxweyne valadimir putin ay noqon doonto sida ay sheegtay ku-xigeenka afhayeenka aqalka cad Karen Jean-Pierre.
As we have said before, we're in the window when an invasion could begin at any time. We will not comment on any details of our intelligence information except that
sida aan hore u sheegnay, waxaan ku jirnaa xaalad uu duulaanku bilaaban karo waqti kasta. Ma rabo inaan ka hadlo wax tafaasiil ah oo ku saabsan xogta sirdoonka laakiin waxa kaliya ee aan sheegi kara ayaa ah in toddobaadkan uu bilaabmi karo dagaalku maraykanku wuxuu diyaar u yahay xaalad kasta
hogaamiyaha ukrain volodimir zelenski ayaa isniintii sheegay in dhammaan calaamaduhu ay muujinayaan in duulaanku u dhici doono
We are told that February 16 will be the day of the invasion. We'll make it a day of national unity.
waxaa loo sheegay in 16ka February ay noqon doonto maalintii duulaanka la soo qaadayo waxaana ka dhigi doonaa maalinta midnimada qaranka waxaana la saarayaa calanka dalka midnimadeennuna waxaanu tusi doonaa caalamka oo dhan
put on yellow blue ribbons and we'll show our unity to the entire world
Washington ayaa boqolo oo gargaar military ah u dirtay ukrain waxayna isniintii amar ku bixisay in si ku meel gaara loo raro safaaradda maraykanka ee caasimadda ukrain ee kiyev will bomerans oo ah kusimaha agaasimaha macadka kenan ee xarunta wilson center ayaa v o eda u sheegay in putin aanay u badnayn inuu ka laabto go'aankiisa
I don't see putin really having an option to retreat because he has put so much at stake during this crisis
ma arko putin runtii inuu haysto fursad uu dib ugu laabto sababtoo ah wax badan ayuu geliyey intii lagu jiray dhibaatadan marka way adag tahay inuu si dhib yar faraha uga qaado taasi ma aha xeeladaha valadimir putin lagu yaqaano
Scholz intii hoggaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz ayaa booqday magaalada Kiev ee caasimadda Ukraine ka hor safar uu salaasada ku tegi lahaa Moscow, waxaana uu dalbaday tallaabooyin cad oo lagu qaboojinayo xiisadaha hadda jira.
We are prepared to have a serious dialogue with Russia about questions of European security.
Waxaan diyaar u nahay inaan wada hadal dhab ah la yeelano Ruushka oo ku saabsan su'aalaha la xiriira amniga Europe, NATO iyo Mareykanka. Qorshe aanu taageersannahay ayaan u gudbinay Ruushka. Waxaan hadda ka rajaynaynaa jawaab celin.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka, Sergei Lavrov, ayaa u sheegay Putin in Ruushka uu ku sii jiro wadahadallada.
The readiness for listening to counter-arguments, our possibilities aren't exhausted. Of course, they
should... Diyar ayaan u nahay dhagaysiga doodaha ka imaanaya dhinaca kale. Dabcan, wadahadallada amniga ma aha inay weligooda sii socdaan. Laakiin marxaladan waxaan soo jeedin lahaa in la sii wado oo la kordhiyo iyadoo la tixraacayo xiriirka aan la leenahay Mareykanka iyo NATO.
I would propose to continue and increase them.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in xulafada NATO ay ku jiraan heegan sare, Ruushkuna uu la kulmi doono cunuqabateyn adag haddii uu soo weeraro Ukraine.
Mahadsaned Xuseen Barre aadana oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha v o eda Anita Bawley diyaarisay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haddaba xiisadda Ukraine maxay salka ku haysaa? Haddiise uu dagaal dhaco maxay uga dhigan tahay dunida? Su-aashaas iyo kuwo kale ayaa Maxamed Colaad Xasan waxa weydiiyey Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo bartay xiriirka caalamiga ah oo ku sugan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka.
Dhowr qodob bay salka ku haysaa oo run ahaantii aada mooday inay iskhilaafsan yihiin. Midi waxa weeye ciidamada uu soo duldhigay Putin ama madaxweynaha Ruushka uu soo duldhigay Ukraine oo 900 kor u dhaafay oo adduunka o dhami leeyahay weerar buu soo qaadayay weerarkaas ka joojiyay Ukraine, iyo isagoo le ciidamadu xuduudkaygii ay joogaan cidna aanu weerar kuma ahi, laakiin bal marka hore NATO oo ilaa iyo 1990-kii xuduudda iyada kusoo siqaysay oo gantaal la soo dhigaysay oo dalal fara badan ku darsatay oo haddana weli sii socoto, xataa Ukraine rabta inay ku darto NATO, iyo isku fididaas ay xulafada ama gaashaanduurta NATO ay waday teeriya markii Soviet-ku burburay naga daaya. Marka wuxuu leeyahay Ukraine waa arrin aad moodo in la dhoobdhoobay maahane. Wuxurku waxa weeye in annagu Ruush haddaan nahay amniga iyaga xuduudda in la sugo oo aad ma siisaan guarantee amase heshiis dhaba oo sharciyeysan inaydnaan nagu soo siqayn oo xuduudda iyada gantaalada iyo waxaad soo dhoobteen aydnaan na duldhigi doonin oo aada yarayn doontaan duulaanka aad amniga iyaga ku tihiin. Arrintu labadaas baa ay salka ku haysaa.
Dhowaan dowladda Mareykanku waxay sheegtay in Ruushka laga yaabo inuu weerar ku qaaday Ukraine. Madaxweyne Bidenna wuxuu doorimaad siiyey Ruushka laba arrimood midood inuu qaato, oo ah in Ukraine uu weeraro oo cawaaqib xumo uu kala kulmo sida hadalka u dhigay, iyo inuu wada hadal nabadeed oo dhexdhexaadin ah uu aqbalo. Marka haddii dagaal ka dhaco meesha, maxay uga dhigan tahay siyaasadda guud ee dunida iyo amniga iyo dhaqaalaha?
Dagaal hadduu ka dhaco Ukraine oo sida la saadaalinayo uu Ruushka kusoo duulay Ukraine, waxay abuureysaa dhibaato aada u ballaaran, qaxooti badan oo Yurub ilaa iyo hadda waxaa la leeyahay 1950-kii iyo 1945-kii iyo waqtiyadii laga soo kabanayay dagaalkii labaad, iyo dhibaatooyinkii Yurub ka jiray wax u dhigma inay ka dhacaan qaxooti badan abuurmo. Yurub ay degenaansho iyo xasilooni ay muddo arag dhaqaalaha dalalkaas oo dhan inay dhibaato u geysato, iyo welibana inuu dagaalku sii fudo oo dalal kale ay markaas soo galaan oo bariga Yuruba ama siyaabo kale inta wax isgaarsiiyaan Ruushka iyo Mareykanka iyo ay dhibaato kale keento. Inkastoo hadda la leeyahay ay caddahay inaan NATO ama Mareykanku aanu difaaci doonin Ukraine, haddana dhibaatada kaloo ay abuureyso iyo xasilooni darrada iyo Yurub dhibaatada kasoo gaaraysa, taasaa waxay saameyn weyn ku yeelan doontaa dhaqaalaha caalamka oo dhan.
Loolankii xagga awoodda quwadaha adduunka, waxaa soo barbaarka loo yaqaan oo Ruushka iyo Mareykankuna ay ka mid yihiin, loolankii ka dhexeeyey bredhaweed, waan ogeyn in Ruushka iyo Shiinaha ay sidoo kale kulmeen oo Beijing ay ku kulmeen Putin iyo madaxweynaha Shiinaha. Marka loolankaa weyn ee siyaasadda dalalka quwadaha aan waaweyn ee dunida isku haystaan arinta Ukraine qayb ma ka tahay
wax weyn bay ka tahay haddaba nuxurkeeda sida hadaay aan sheegay nuxurkada waxa weeye NATO oo isballaarinaysa iyo Ruushka oo cabsi ka abuuray arintaas oo dhahaya waxaan waa ka duwan yihiin Ukraine ee waa wax maaragtay isballaarin ay isballaarinayaan reer galbeedka iyo gaar ahaan Mareykanka ay ku eedeynayaan iyo dhanka kale oo Ruushku intuu heshiis la galay Shiinaha aad moodo inuu run ahaantii uu sameynayo aggression ama waxaan loo yaqaano faragelin xoog badan oo waatu Ukraine ka qaatay Crimea waatu ka qaatay hadda kor waatu Georgia weerarka ku qaaday hadda waa 900,000 Ukraine dul dhigay dalalka hadda dariska la ah oo dhan oo markii hore former Soviet-ka la oran jiray ama dalalkii hore oo Warsaw ka tirsanaan jiray oo dhan waa hashkadeynayaan oo waxay leeyihiin hadduu Ukraine ku soo duulo annagu nagu soo socdaa marka waa sax weeye isfidintaas ay isfidinayaan quwadaha waaweyn ama superpowers-kii hore waxaad moodaa inay arrin weyn ku leedahay gaar ahaan Mareykanku walwal zaa'ida uu ka muujinayo heshiiska Shiinaha iyo Ruushku hadda Putin waa tuu joogay Olympic-gii waxyaabo badanna ay ku heshiiyeen Shiinuhuna waa kan hadda u heeliyay oo arrintan dhahaya hala daayo Ruushku waxa uu sameynayo xuduuddiisii buu joogayo cidna weli kuma duulina marka arrintaasi ay talaabo weyn bay ku leedahay ugu weyn bay ku leedahay
ugu dambeyntii dad badan baa waxa laga yaabaa inay ku fikirayaan hadii dagaal ka dhaco Ukraine oo NATO iyo Mareykanka iyo Ruushka iyo kulli ay ku lug yeeshaan in arrintu ay ku ekaanayso gobolka oo kaliya dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan dunida kalama saameynaysa oo Soomaaliya iyo Afrikaan ay ka mid tahay
si weyn bay u saameynaysaa dhaqaale ahaan gaar ahaan waxay saameynaysaa Yurub iyo dhaqaaleheeduna toos buu wuxuu xiran yahay Afrika ugu xiran yahay sidaad ka warqabto Afrika waxay ahayd European colony ama dalalkii ay isticmaarsan jireen hadda galbeedka Afrika oo dhan French franc-gu waa lacagta kaliya oo markay kacdana ay toos kacdo markay dhacdana ay dunto ayaga maamula sidoo kale East Africa dalkii Ingiriiska iyo ay joogeen hadii dhaqaalaha Yurub uu hoos u dhaco ayagana dhaqaalahood hoos buu u dhacayaa toos bay isugu xiran yihiin xagga dhaqaalaha markii la yiraahdo haddii se dagaalku uu ballaarto oo sii daba dheeraado waxaaba suurtagala markaas inuu inay keento in ay gacan ka hadal rasmi ah oo dagaalka European ama dalal Yurub ah oo aan ku jirin inay dagaalka galaan oo ka qayb qaataan ama naataha ka mid ahaan ama ay ka mid ahaan inkastoo la isleeyahay hadda NATO lagama yaabo inay Ukraine daafacdo oo dagaal u gasho oo dal naato ahi uu ka qayb qaado hub iyo waasiin karaan tababar waasiin karaan waxyaabo noocaas waa ku caawin karaan iyo barabagandada iyo waxaas laakiin NATO ma difaacayso Ukraine ma difaacayso Mareykankuna ma difaacayo laakiin dadka soo qaxaya iyo layska ay saarayaan Yurub toos buu u taabanayaa qaarada Yurub iyo inta ku xeeran oo dhan iyo caalamka intiisa kale oo dhan
kaasi waxa uu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo uu warramayay Maxamed Colaad Xasan halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga VOA madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa booqasho ku jooga dalka Imaaraadka Carabta isagoo rajo ka qaba inuu wanaajiyo xiriirkii kala dhexeeyay dalkaasi muddaba murugsana dadka ka faallooda arrimaha gobolka ayaa qaba walaac ay labada waddan wadaagaan oo ku aadan Iran in uu u horseedi karo in ay wax isla meel dhigaan Dorian Jones ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Istanbul Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa soo jeedinaya
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in booqashadiisa labada maalin ee uu ku joogo dalka isutaga Imaaraadka Carabta ee bilaabatay isniintii shalay ay muhiim u tahay taboojinta xiisadda iyo khilaafka sanadaha badan jiray ee kala dhexeeyay Imaaraadka Carabta.
Bu ziyaretimle yakaladığımız ivmeyi geliştirmeyi
Erdogan wuxuu sheegay in booqashadani ay Turkiga uga gol leedahay sidii ay uga faa'iideysan lahayd howlaha dardarta leh ee lagu guuleystay si horey loogu qaado tallaabooyinka lagama maarmaanka ah ee lagu soo celinayo cilaaqaadka arrintaas oo ay u qalantay buu yiri Imaaraadka Turkiga ayaa xaalad go'doon ah kala kulmay qaar badan oo ka mid ah dalalka Bariga Dhexe arrintaas oo loo sababeeyey taageerada uu u muujiyey ururka Ikhwaanul Muslimiin oo ah urur qalqal siyaasadeed ku abuuray hogaamiyeyaal dhowr ah oo ka taliya Bariga Dhexe Soli Ozal oo maadada xiriirka caalamiga ah ka dhiga jaamacadda Kadir Haas ee Istanbul ayaa sheegay in booqashada madaxweyne Erdogan ee Imaaraadka Carabta ay qayb ka tahay isbeddel weyn oo uu Turkigu ku sameynayo siyaasadiisa gobolka
Turkey's charm offensive has targeted several countries, with one of them United
Arab Emirates. Weerarka soo jeedisada leh ee Turkiga ayaa bartilmaameedsaday dalal dhowr ah, kuwaas oo ka mid ah Isootaga Imaaraadka Carabta. Labadan wadan ayaa sida reerka beedka oo kale wadaaga dano, taraxaas oo ah in Iran aanay yeelan saameynta ay hadda leedahay oo kale.
Turkiga ayaa tartan adag kula jiray Iran, kaas oo ku baahsan ka soo bilow Suuriya ilaa dowladaha Khuukhaaska ee dhaca mandiqada isku xirta Yurub iyo Aasiya sida Azerbaijan, Armeniya iyo Georgia. Todobaadkii hore warbaahinta u janjeerta dhanka dowladda Turkiga ayaa tabisay in dhowr ka mid ah mukhaabaraadka Iran lagu xiray Turkiga howlgal ay iska kaashadeen sirdoonka Turkiga iyo Israa'iil si loo dhabarjabiyo shirqool lagu khaarijin rabay ganacsada ka mid ah Yuhuudda Turkiga. Xarigan ayaa yimid kadib markii ay Iran dhowaantan ka jartay Turkiga tubooyinka Iran ka soo qaada gaaska dabiiciga ah. Goynta gaaskaas ayaa sababtay in wax ka badan muddo toddobaad ah la xidho inta badan warshadaha waddanka Turkiga. Asli Aydin Tashbash oo xubin sare ka ah golaha Yurub ayaa sheegaysa inuu jiro tuhun ah in jarista gaaska laga lahaa ujeedooyin siyaasadeed.
We've seen Iran cut off the natural gas for Turkey, ostensibly because it had something breaking down or needed it for its internal market.
Waxaan aragnay Iran oo mar qura Turkiga ka jartay gaaska dabiiciga ah sababtoo ah waxaa jiri karay wax jabiyey ama in Iran ay iyadu uga baahatay suuqeeda gudaha, hase yeeshee ma ahan wax si lama filaana ku dhacay. Kadib kulankii dhex maray Vladimir Putin iyo hogaamiyaha Iran Ibrahim Raisi, tani waxay ahayd fariin cad oo ku socotay Turkiga.
Iran iyo Ruushka ayaa si dhow iskala shaqeeya Suuriya iyaga oo taageersan rajiimka Damashq, halka Turkiga uu garab siiyo kooxaha mucaaridka ku ah Bashar al-Assad. Moscow ayaa dhowaan ka carootay go'aankii ay Ankara uga iibisay Ukraine diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn ee gantaalada xambaara. Waa ka mar kale Soli Ozal oo qaba in xafiiltanka Turkiga iyo Iran ee mandiqada bariga dhexe ay u badan tahay in muddo dheer uu sii jiitamo.
If Turkey wants to jump on board in that struggle, then yes, we can expect Turkish-Iranian relations to be...
Haddii Turkigu uu rabo inuu ku duubo halgankaas, haa, waxaan filan karnaa in xiriirka dalalka Iran iyo Turkigu uu noqdo mid yara qaraan. Dhinaca kale, Turkiya iyo Iran waxay muddo qarniyaal ahaayeen xiriir ku dhisnaa tartan iyo iskaashi, markaasi wanaagsan ayay u yaqaanaan sida taasi loo sameeyo.
Haddii uu burburo wadahadalka u dhexeeya Iran iyo beesha caalamka ee lagu rabo in lagu xalliyo walaaca laga qabo barnaamijka tamarta nukleerka ee Iran, falanqeeyayaasha ayaa ka digaya dadaalka Turkiga ee ku salaysan isku dheelitirka tartanka iyo xafiiltanka uu la leeyahay dalka dariska ah ee Iran uu wajihi karo tijaabo aad u weyn.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A da Darian Jones. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Marka laga galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan, waxaad la socotaan tobintayada galabnimo ee laanta af Soomaaliga V O A si toos idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabnimo. Qodobadeeda ku soo maqanna waxaa ku jira xubintii dooda gaaban, barnaamijka amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka horese waxaa ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban. Ruushka ayaa sheegay talaadadan in qaar ka mid ah ciidamadiisii la geeyay meel u dhow Ukraine ay dib ugu laaban doonaan xiriyahooda kadib markii ay dhammaysteen dowladda military. Bayaan soo saaray afayeenka wasaaradda gaashaandhigga Igor Konashenkov ayaa sheegay in dowladda ballaaran ay ka socda guud ahaan dalka ay sii socon doonaan, balse qaar ka mid ah cutubyada ka tirsan militariga ee koonfurta iyo galbeedka ay soo gabagabeeyeen dowladda Tuskooda ayna bilaabeen inay dib ugu laabtaan saldhigyadooda. Dhaqdhaqaaqa ciidamada ayaan si degdeg ah loo xaqiijin karin. Hogaamiyaasha Islaamka Mayalka Adag ee Afghanistan ayaa sheegaya inay qorsheynayaan in ay sida hadalka loo dhigay dib u eegaan siyaasadooda ku wajahan Mareykanka haddii maamulka madaxweyne Joe Biden uu diido inuu soo celiyo hantida dhan 7 bilyan ee dollar ee lagu xayiray Mareykanka. madaxweyne Biden ayaa soo saaray amar fulin jimcihii la soo dhaafay isagoo ugu baaqay bangiyada in ay meel dhigaan 3.5 bilyan oo dollar oo hantida la xiray oo ah sanduuq amaan oo loogu talagalay gargaarka bini'aadminimada Afghanistan 3 bilyan iyo barka dollar ee ka hartay ayaa waxa ay sii oli doonta Mareykanka si loogu maalgeliyo lacag bixinta dacwadaha dhibanayaasha Mareykanka ee argagixisnimada gaar ahaan weeraradii September 11-keedii sanadkii 2001 ka dhacay Washington DC iyo magaalada New York kuwaas oo wali ka shaqeynaya sidii ay u mari lahaayeen maxkamadaha dalkan. Kala galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan ra'iisul wasaaraha dalka Kanada ayaa isagoo adeegsanaya xeerka xaaladaha degdegga ah ee dalkaasi waxa uu ku dhawaaqay inay sharci darro tahay dibadbaxyada laga soo horjeedo xayiraadaha COVID-19 oo toddobaadkii labaad ka socda dalkaasi dibadbaxyada ayaa la sheegay inuu saameeyay dhaqaalaha iyo socodka dadka warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA ee magaalada Toronto Xuseen Nuur Haaji
xeerkan xaaladaha degdegga ah ee uu isticmaalay ra'iisul wasaaraha dalkan Justin Trudeau isla markaana uu ku dhawaaqay galabnimadii Isniinta ayaa noqonaya mid markii ugu horeysay taariikhda dalkan la isticmaalo. Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay inuu ugu gol leeyahay in dawladda federaalka uu siiyo awood ku meel gaar ah oo ay ku xakameeyaan dibadbaxyada ka socda dalka ee loogu soo horjeedo xayiraadaha COVID-19. Toddobaadkii labaad ayaa dibadbaxyaal qaarkood la sheegay inay ku kaceen falal ka hor imaanaya sharciga ka wadaan magaalooyin ay ugu horeyso caasimada dalkani Ottawa. Xeerkan xaaladaha degdega ayaa la sheegay inuu sahlayo in booliisku ay dib sharciga iyo kala dambeynta ugu soo celiyaan meelaha ay ka dhacayaan dhaqdhaqaaqyada aan sharciga waafaqsanayn. Hadda wixii ka dambeeya ma jiro dibadbax sharci ah oo ku saabsan in loogu soo horjeedo siyaasadaha dowladda. Hadda waa mid sharci darro ah, orda oo gurihiina ku laabta, sidaasi waxaa yiri ra'iisul wasaare Justin Trudeau. Sidoo kale ra'iisul wasaaruhu wuxuu tilmaamay inaysan aqbali doonin dibadbax aan sharci waafaqsanayn.
We cannot and will not allow illegal and dangerous activities to continue.
Ma ogolaan karno mana ogolaan doono inay sii socdaan dhaqdhaqaaqyada khatarta ah ee sharci darrada ah. Xeerkan xaaladaha degdega sidoo kale wuxuu hubinayaa ilaalinta adeegyada laga marmaanka ah, tusaale ahaan iyadoo laga hor wareejinayo gawaarida xayiraya.
For example, in order to tow vehicles blocking roads.
Cabdiraxmaan Maxamed Ibraahim Cabdiraxmaan Duungale wuxuu ka mid yahay aqoonyahanada Soomaalida ee degan magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ee dalkan Kanada. Waxaan weydiiyey aragtidiisa ku aadan hadalka ra'iisul wasaaraha iyo saameynta dibadbaxyada maalmahan socda.
Hadal jeedinta ra'iisul wasaaraha maanta arrimo badan ayay taabatay, laakiin waxaa aad ugu muhiimsanaa hadalkiisa oona laga wardhoorayay in uu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah. Sidaad la socotaba, banaanbaxyadaas waxay sababeen in noloshii ay istaagto, jidgooyooyin ayay ka sameeyeen agagaarka baarlamanka iyo sidoo kale bridge-ka loo yaqaano ambassador, kaas oo aad muhiim u ah oo ku yaalo meel xuduud ah ee u dhexeysa Kanada iyo Mareykanka oo ay maraan badeecooyinka ee labada wadan ay isu dhoofiyaan. Ra'iisul wasaaraha sidoo kale wuxuu sheegay in ay lagama maarmaan noqotay in la isticmaalo xeerkan xaaladda degdega ah, laakiin dowladda aynan isticmaali doonin waxyaabaha uu xeerkan awood u siinayo dhammaantood, oo ay ka mid tahay in la isticmaalo ciidamada militariga.
Xeerka xaaladaha degdega ah ayaa sidoo kale wuxuu booliiska awood u siinayaa inay soo rogaan ganaax ama xarig. Waxyaabaha kale oo uu ra'iisul wasaaruhu sheegay waxaa ka mid ah in dowladdu ay ilaalinayso goobaha dhaqaalaha ka soo gala dalka sida xuduudaha iyo garoomada diyaaradaha. Arrimahan ayaa imaanaya xilli dadka deegaanka magaalada Ottawa iyo magaalooyinka kale ay sheegeen inuu soo wajahayo walaac la xiriira dibadbaxyada looga soo horjeedo amrada COVID-19. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Nuur Haaji warbixintaasi magaalada Toronto kasoo diray. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Amuuraha Mareykanka, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxay xisbiga meel sare taagan tahay dagaal laga yaabo in Ruushku ku qaado dalka Ukraine dadaallo badan oo dhinaca diblomaasiyadda ah oo hormuud ka yahay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa hadda socda sabtidii toddobaadkan ayaa ahayd markii Biden uu telefoon kula hadlay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin madax kale oo reer Yurub ah ayaa dadaalkaas la mid ah iyaguna wada haddaba inta aynaanu gelin dadaalladan iyo heerka miradhalkooda bal aynu horta eegno waxa dalka Ukraine xudunta uga dhigay xiisadan u dhaxaysa Ruushka iyo NATO waa kan Maxamuud Xasan Musharraf arrimaha Mareykanka qoonule kuna sugan gobolka Colorado ee dalka Mareykanka
runtii arrintani waa arrin marka dib loo noqdo oo taariikhda dib loo raaco meelo fogfog bay arrimahani ka soo bilaabmeen intii dagaalkii labaad ee adduunka uu dhammaaday oo dagaalkii la galay wixii la oran jiray dagaalkii qaboobaa waxaa jira Truman Doctrine wax la oran jiray oo ahayd sida loola dhaqmayo waddamadii Soviet waxay ka jiray iyo siyaasaddii halkaa ka jirtay dabadna nin la oran jiray George Kennan ayaa wuxuu daah furay oo keenay siyaasad la oran jiray containment oo micnaheedu ahaa political containment oo ahaa in shuuciyadda iyo fiditaankeedana la joojiyo dimuqraadiyadda iyo waddamada NATO ay haysteen iyo reer galbeedkuna lagu faafiyo iyadoo barabugaando iyo siyaasad iyo dhaqaale intaba la isticmaalayo siyaasadda markaas soo jireenka ahayd George Kennan uu isagu uu iska lahaa oo nin diblomaasi ahaa Mareykanka aad in badan ka soo shaqeeyey waa siyaasadda markaa keentay soddon sano ka bacdi ama afartan sano inay Soviet-kii meesha ka saarto iyadoon dagaal dhicin laakiin kacdoon bulshada halkaa uu ka dhaco awooddiina halkaa ay ka baxdo Ruushka laftiisiina uu burburo ilaa iyo 12 waddana markaa ay ka go'aan dowladdii Soviet-ka la oran jiray dowladda Ruushka markaa soo hadhay historiga iyadoo og iyo taariikhda wixii ka soo maray iyo aalayskeedii sida loo burburiyey oo iyada lafteeda dowladnimadeedii iyo dhulkeedii dowlado kale looga sameeyey ayaa siyaasaddan expansion-ka ama filidda dimuqraadiyadda iyo reer galbeedku ay ku fudeyeen waddamadii hoos imaan jiray Soviet-ka taas ayuu og yahay madaxweynaha hadda Ruushka xukuma ee Putin markaana ku leeba nin KGB-da u shaqeynayay oo wuxuu ahaa administration-nada hore ka soo shaqeeyey marka Putin wuxuu arkay maanta iyadoo albaabtii loo taagan yahay Ukraine oo la rabo inay halkan soo fadhiistaan nimanka la yiraahdo NATO marka historiga horena wuu jiray runtiina marnaba ka raali noqon maayo in waddamadii isagu ugu talin jiray ay gabaad ka dhigtaan NATO oo halka ay soo fadhiistaan marka waxaad moodaa arrimo badan oo noocaas ah oo qarnigii tagayba laga shaqeynayay oo aad khibrad ugu leeyahay madaxweynaha Ruushku inay arrimahani halka ay suran yihiin baad moodaa
dalalka Mareykanka iyo kuwa reer Yurub ayaa si weyn u aaminsan in Ruushku uu weerari doono Ukraine sidaas darteedna dadka u dhashay u sheegay inay dalkaasi ka baxaan tusaale ahaan dadka Mareykanka ayaa loo sheegay inay u gudbi karaan dalka dariska ee Poland iyagoo baasaboor iyo warqadda tallaalka ee COVID-19 keliya wata sida ay ku soo warramayso wariyaha VOA ee aqalka cad Anita Powell
The U.S. government has said that Americans may now cross the border to Poland with nothing but a passport and a COVID vaccination
hase yeeshee xogaga diblomaasiyiinta Mareykanka iyo qoysaskooda ayaa loo raray meel Ukraine ka tirsan hase yeeshee aad uga fog goobaha laga yaabo in Ruushku weerar ku qaado sida magaalada Kiev ee xarunta dalkaasi sida uu markala sharxayo Maxamuud Xasan Musharraf
diblomaasiyiinta Mareykanka iyo qoysaskoodii iyo ciidamo ka joogay Ukraine oo tababar siinayay dhamaantood way ka soo baxeen caasimadda iyo agagaarkeeda magaalo waxay joogaan isla Ukraine ka tirsan oo xagga galbeedka ku taala oo Lviv la yiraahdo marka 70 kilometer bay magaaladaas u jirtaa xadka Poland Ukraine ay la leedahay marka waa exit strategy bay halka u degeen inay xaaladda qiimeeyaan marka wadamo badan oo reer galbeed ahayna way raaceen oo Ingiriiska iyo ugu horeeya talaabada Mareykanka uu ku dhaqaaqay way raaceen wayna kala soo baxeen xitaa institutionadii World Bankiga iyo IMF-ta iyo xafiisyadii ay ku lahaayeen Kiev iyo Ukraine guud ahaan ayay amar ku siiyeen in ay ka baxaan marka arrinta meesha taalla waxa weeye dowladda Ruushka oo iyaduna si weyn ugu diyaar garowday arrinkan oo ilaa 3 jiho waddanka kaga ciidama soo dhigtay waddanka Ukraine dabriidna halka uu ka socdo Mareykankuna uu leeyahay any time bay gali karaa laakiin iyagu ay diidan yihiin taas unba alaamku ka imaanaya iyo in wadamada reer galbeedku ay la baxaan laakiin ilaa iyo iminka wadanka Ruushku uu dafirsan yahay inuu weerar ku qaadayo wadanka Ukraine arrintaasna waa mid hadda taala
dawladda Shiinaha ayaa iyadu diblomaasiyinteeda ku amartay inaanay Kiev ka bixin hawshoodana ay si caadi ah u wataan iyadoo arrintaasi lagu micneeyay soo dhawaanshaha iyagii Ruushka u dhaxeeya sida ay markala sheegayso wariyaha VOA ee aqalka cad Anita Powell.
I believe it was over the weekend that the Ministry of Foreign Affairs of China said that they are not going to reduce their diplomatic presence in Ukraine and they will continue to operate as normal. And this is kind of in line with
Sidaan hore u soo sheegnay dadaalada lagu doonayo in dagaal dhaca lagu baajiyo ayaa wali socda. Hogaamiyaasha Jarmalka, Faransiiska iyo Mareykanka ayaa hormood ka arrintaasi. Sabtidii toddobaadkan ayaa ahayd markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo kan Ruushka Vladimir Putin ay khadka telefoonka ku wada hadleen.
Wadahadalka Mareykanka ee madaxweynahooda Biden iyo Putin madaxweynaha Ruushka dhex maray waxaad moodaa siyaasadda Mareykanka ama uu hadda adeegsanaya inay tahay diblomaasiyadda inuu xoojiyo oo wax walba oo dagaal looga baaqsan karo uu Mareykanka iyo allieskiisa ama xulafadiisu ay sameeyaan taa marka galaangal badan oo xagga ama khadka taleefoonka oo fogaan aragga ha noqoto dhex maray ama madaxweynayaal badan oo Macron iyo uu ka mid yahay iyo kan ra-iisul wasaaraha Jarmalka iyo ay ku gaala bixinayaan inay ku tagaan kula kulmaan Putin oo Moscow ay ku tagaan waxaas oo dhamiga way jireen marka kullayba ilaa iyo minitka ugu dambeeya inkastoo Mareykanku ay qeylo badan iyo baaqyo badan ay ka soo yeelayaan oo ah any time dagaalku inuu dhici karo haddana wadahadalka dhex maray ee khadka fogaan aragga ah wuxuu digniin cad ku siiyay madaxweynaha Mareykanku haddii uu wadada doorto Putin oo uu qabsado waddanka Ukraine in ay ka dhalan doonto cawaaqib xumo cunaqabatayn daran uu ku saaro oo degdeg ah dhaqaalihiisa iyo bankinka iyo meel la aan dhaafi doonin marka awoodda Ruushka uu leeyahay xagga dhaqaalaha ay meesha ka bixi doonto digniintaasoo adag buu siiyey oo madaxweynaha Mareykanka isagoo walida afka NATO iyo xulafadiisa iyo Yurubiyaanka ku hadlaya ayuu taa siiyey waxaad moodaa waxba inaan meel la isla dhigin laakiin labaduba waxay isku raaceen in albaabka wadahadalka uu sii furnaado marka waxaa xusid mudan uun ilaa 4-5 ka hor madaxweynaha Faransiiska ayaa isaguna wuxuu tegay Moscow oo la kulmay Putin ra-iisul wasaaraha Jarmalka marka waxaad moodaysaa Yurub lafteeda Yurubta galbeed khaasatan in ay meel dhexe wax dhigayaan ay rabaan Mareykanka arrintiisan adag inay wax u qiraan oo yidhaahdaan dowladda Ruushka arrimahan ay ku hadlayso xaqiiq badan baa ku jirta oo meel dhexe isugu soo dhawaato iyaga laftooda arrimahaasay qodayaan maanta ugu dambeysay safiirka Ukraine u fadhiya waddanka Ingiriiska wuxuu qiray in layto aanu ka tala bixi doono inaanu codsigayga kala soo noqono oo taasoo nabadgelyadeedu ay ku jirto inkastoo markii dambe madaxweynaha Ukraine uu arrintaa meesha ka saaray marka kulliba ruuxan badan baa jira oo xagga diblomaasiyadda iyo cabsi badan oo wadamada reer galbeedka
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay cabsida laga qabo in Ruushku uu dagaal ku qaado dalka Ukraine iyo dadaalada lagu baajinayo oo labaduba meel sare maraya tani barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaabaran ku eegayno colaadaha soo noqnoqda iyo amaan darrinta Soomaaliya ka dhacda waxa sabab u ah dadka Soomaalida oo aan wali heshiinin mise qabyaalada ayaa ka horreysa markasta dib u heshiisiinta dib u heshiisiin dhaba Soomaaliya ma ka hirkashay si looga hortago colaadda jirta waa mawduuca dooda gaabaran ku saabsan tahay waxay gala qayb galayaan Cabdiraxmaan Xuseen Cadow gudoomiyaha xisbiga Daldis iyo Khaliif Maxamed Gaabo oo siyaasi ka faallooda arrimaha Soomaaliya waxaan ku bilaabayaa Khaliif Maxamed Gaabo
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ورن ياسينو وايدين ما هادعلينيا دمان ساد كوتين بهدا في او اي انت سكدي فدي انا سو لابتو اولادها اولادها رنتي سوماليا دي بهشيسي نفر بدن يا سوماليا لغا سميهي مريا لبا ان اهين لكن وحا سببتو اي تهي حدي با اناي جيرين دولت حوق له او دمبيلياشا وحا اي مودنيين كولا دقانتا walla gumarman in culadu soo naqnaqdan Soomaaliyana sideedaba taariikh waxay leedahay culad taariikh qabiil ayay leedahay Soomaalidu qabiilad ayay u dagaalami jirtay mar waliba dawladaha intii laga reebo marka laga reebo dawladdi Soomaaliya Maxamed Ciyaad Barre madaxweynaha ka ah culaduhu ka horna way jirjireen kadibna way jirjireen Soomaalidu marka waa dad qabiil laakiin sababaha ay u soo naqanayaan waxa ka ugu weyn inaani jirin dawlad xoog leh oo dambiyeyaasha waxa ay mudan yihiin marsiin marka sababtu waa midaas
dadka Soomaalidu meeshiyeen oo diwaansiin bay u baahan yihiin baa rabaa mashkilisu masse oo baahan
ma Soomaali waa leeshiyeen Soomaali waa leeshiyeen dadka Soomaalidu waa heshiyeen boqolkii boqol waa leeshiyeen laakiin mushkilada jirta waxay tahay dambiyeyaal qoraya haysta ayaa dadkii ku dhex jira qolooyin ujeedooyin kale oo way iska jiraan intuba way jiraan dawlad taag badan leh oo runtii dadka noocaas ah waxa ay mudan yihiin marsiidana dalki wali kama aysan dhalin
Cabdiraxmaan Xuseen Cadow
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin Yasiin iyo Yoro Maasantiin saaxiibki qaliifna wa salaamaya waxaan islaahay dagaalada sokeeye ee Soomaaliya ka socda laba arrin ayaa ugu waaweyn oo gundhig u ah mid waxa weeye waa federaal ku saleysan yihiin waa qaab federaal oo qol walba ay doonayso meel inay xiratay ayuu hadhu ay siyaasadda ee dalka maartay ka soo gasho mid kale waxa weeye maamulada dalka ka jira oo xukunkoodu ma baahsana booliska siil raw uma shaqeeyo maaragtay wadanka gacanta dawladaha maamulada kuma wada hayaan maxkamada toos ah oo cadaalad oo shaqeeyo ma jiro dib u heshiisiinta la sheegayna waxa weeye waa mid aan maaragtay aan gaarsiisnayn heerkii loo baahnaa waa mid aan hoos u daadigin oo uun maaragtay hay'ado iyo dad uun dhaqaale ku soo qaatay inta badan inta dadka la abaabulo oo dad laga soo qabto meela maaragtay umad aanan matin la soo qabto oo hoolo la isku keeno kadibna uu waa la heshiin la yiraahdo waxa loo baahday heshiisinta loo baahan taas ma waxa way waan calaash la tago tuulooyinka la tago umada la walaalayo Soomaalidu sax sidoo qaliif uu sheegay way dagaalamay jirtay bari hore laakiin marka la dagaalamay jiray waxay ahayd waxa la isku dagaalamay jiray ceelal iyo daaq iyo geel la kala dhacay la isku dagaalamay jiray maanta taas hadda Soomaaliya inta badan waa ka gudubtay marka waxaad umaleysaa arrimaha dagaalada socda hadda inay siyaasadeysan yihiin taasna sabab u ah waxaan loo baahan yahay maamuladu arrintaas in cidda dagaalka bilowday oo markasta bilaabaysa in dembiga la saaro oo la xiro oo la xukumo laakiin maaragtay inuu ninta wax la malaasiyo la yiraahdo waa la heshiiyey heshiiskuna uusan gaarin dadku ka dhintay dadkii dhaawacmay uusan gaarin arrintaas waa masiibo weyn oo dalka haysata in dhawaalana jirtay loona baahan yahay xal inaga
Khalifa Axmed Gaabow dib u heshiisiinta Soomaaliya in ka badan 15 goobood oo ama dibadda ama gudaha ayaa lagu kulmay waxaad ka mid tahay dadka aaminsan in la heshiiyey bal waxa arrintaas kaga jawaabaysaa loo baahan yahay
waa mahadsantahay waxaan ugu jawaabayaa Yasiin oo Soomaaliya dib u heshiisiin nafar badan ayaa laga qaatay shirki Djibouti dib u heshiisiin lagu sameeyay Soomaaliya dhawaan la isugu keenay colaadihii ka dhacay 2006-kii magaalada Muqdisho shir weyn oo dib u heshiisiinada ayaa lagu qabtay madaxweynaha geeriyooday Cali Mahdi Maxamed oo hormuud ka ahaa iyo meelo fara badan oo kale waa ku waafaqsanahay walaalkay gudoomiyaha xisbiga aragtida ah in maamuladu ay colaadaha sabab ka jeen sababtoo ah qofka hadii la dulmi oo la dulmi oo cadaaladu aado uu san helin wuxuu door bidayaa inuu qabiilkiisa la galo maamulka salka la galo maamulkan ugu diido iyo kuwa maamulka oo doonaya inay dadka xuquuq ku maamulaan for instance hadii aan ka soo qaado arrinta gedo kale to iyo kismaayo kale to marka laga soo qaado marka aad u jeedo ayada qabiil iska naqatay maahina marka horeeto dadka shucuubta gedo oo maamulka lagu dulmiyay ayaa waxay sameeyeen inay iska difaacaan maadaama aanay wax u qalmaysanin waxay mudnaayeen inay sanaysanin laakiin dalka dib u heshiisiin waa laga sameeyay boqolkiiba boqol waa laga sameeyay laakiin haddii tahay waxaan kugu iri dambiyeyaasha hubaysan ee dulmiga geysanaya ee mar walba kees oo kicinaya colaadaha qabiilka ee dowlad awood leh oo ka hortagta oo aanay jirin iyo garsoor cadaaladuhu waxay mudan yihiin marsiya ay san jirin ayaa hadda saldhig ah inta badan dagaaladu hadda kuma saleysnaa yaa sidii aragtay eelbiye laga cabay alxamdulillaahi rabbil caalamiin ila hadda biyo lagu dagaalamay jiray waa laga roonaad laakiin musiibadan kale taatimid waxaan federal system kale leeyahay oo dadka lagu dilmiray in fact waxa arkay siyaasadda markii loo soo dhigtay waxa arkay nin maamul goboleed madax ka ah oo leh heer heer kursigooda nin kale ku qoray waa dhibaatada ugu tirada badan colaaduhu halkay ka dhashaan halkaas waaye garsoor cadaaladuhu qofku la dulmiya oo u dacwoodan aanay jirin dembilihii uu hubaysan oo halkaas taagan yahay ee weliba inta walaalkaa dilo adigana ku leeyahay waa kugu daraya colaaduhu halkaas ayay ka yimaadeen maahayna soomaaliya dib u heshiisiin caama oo mid iyo laba ahayn waa laga sameeyey laakiin inay sidaas ku dhammaato colaadii waxaa hortaagan kuwa aan kuu sheegay
gudoomiye cabdiraxmaan marka dib u heshiisiin laga hadlayo xaajo dhab ah oo dadkii dadka matali lahaayo dhinac walba in la keeno weeye laakiin haddii mar walba dusha laga dhayo oo milal korkiisa la dhayo nabad kama imaanayso sidee lagu heli karaa dib u heshiisiin adoo la kaashanayo waayo aragnimada khaliif iyo intii hore la qabtay uu sheegay
horta waxaan rabaa inuu ku laabto dib u heshiisiinada la qabtay oo maxamed lagu qabtay ama jibuuti lagu qabtay sax uu jiraan laakiin waxaa la rabaa dib u heshiisiinta la qabtay go-aanka la gaaray in lagu celiyo meelaha dhibaatada ka jirto laakiin haddii xamarinta lagu qabtay dad xamar jooga ay shirarkii ka qayb galeen arrintaasu shirkaasay ku ekay see lagu heli karaa dib u heshiisiin dhaba waxaa lagu heli karaa awalan maamulada inay xoog banaadaan maamulo ummadda soo doorato dalkan inuu 4.5 iyo maaragtay nidaamka qabiilka inuu ka baxo federaalkan in go-aan laga gaaro nooca federaalka aanu qaadanay intaan hadda kusoo jirnay ma ku sii socon karnaa oo danuba noogu jirtaa ma ka tagnaa oo ma ku wareernay oo arrimaha u baahan in dooda laga sameeyo kadibna conclusion maaragtay laga sameeyo marka waxaa loo baahan yahay in maxkamada la dhiso in yacni waxaa loo baahan yahay maxkamadaas la dhisaa in lagu dhiso aqoon iyo cadaalad waxaa loo baahan yahay maamulada effective inay yihiin waxaa loo baahan yahay odayaasha dhaqanka in la wacyigeliyo waxaa loo baahan yahay maaragtay oday dhaqanka oo horay dib u heshiisiinta uga qayb qaatay oo beeshiisu dagaal ay bilowday ama heshiisinta lagala galay ka baxay waxaa la rabaa ciqaab la marsiyo yacni qofka dhintay waa inuu wuxuu u dhintay maaragtay ay caddahay wey waa in familkiisa la qancin karo ama diyo uu helo marka arrimahaasoo dhan waxay u baahan yihiin inay odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan laakiin dib u heshiisiin magaalo lagu qabtay oo maaragtay qandaraasi lagu soo qaatay dalkan waxba kusoo kordhimaysa
ugu dambeyntii khaliif axmed gaabo muxuu yahay xalku
xalku wuxuu yahay in nidaam xoog lala helo dembilayaasha dhibaatada geysanaya awoodo ka hortaga waa in dalka laga sameeyo cabdiraxmaan waa runtiis way mudan tahay in odayaal iyo dadkii waxtarka ahaay ummadda matalayay ay arrintan ka qayb qaataan wixii lagu heshiiyeyna ay fuliyeen laakiin dembiluhu taas maba ogolaba odagu awood malaha odaga hay-ad inta imbawargareyday aragtidiisa fulinaysa u dalka kama jirto odaguna dee nin qora haystaa waxba kama tari karo waxa xaqiiqadaahu waxay tahay in horta nidaamka maamul goboleedadu dadka aysan dulmin dulmi fara badan baa yaasiin wuxuu ka jiraa systemka federaalka waxaa jira wax la yidhaahdo reer galmaqulooyinkan chinaska waxay qabaan dhaqaalaha markay ka hadlayo waxa la yidhaahdo mixed economic waxa la yidhaahay qabaan dhaqaale iyo siyaasad isku dhafan bay qabaan oo ay ku nool yihiin haddii siyaasadaha dalka qabiilka iyo siyaasadda isku salaysana haddaynan maamul goboleedyadu ka cadaalad falin in la empower gareeyo hay-adaha dawliga institutional governmentiga ama regional administration ha noqdaano ama national administration ha noqdaano in la empower gareeyo hay-adaha dawliga oo ugu horreysa garsoorku iyo ciidamada ciidamo quality leh oo cadaalad leh oo aan qabiil iyo balaayo lagu qorin in ay hawshaas u howlgalaan dembilayaashana la cirib tiro sidaas daraaddeed anugu waxaan qabaa in la taarget gareeyo dembilayaasha dadka dhibaataynay nuucuu raba ha noqdo qabiilka uu rabaa ha noqdo hay-ado fiican oo ka hortaga
ad ayaan ubaatantay kuwaasi waxay ahaayeen khaliif axmed gaabow oo ah siyaasi ka faalooda arrimaha soomaaliya iyo weliba geeska africa iyo cabdiraxmaan xuseen cadow gudoomiyaha xisbiga dallis labadooba waxay joogaan magaalada nairobi doodin gaaba intaa hilo joogta intaynu mar kale wada kulmi doono haddii ilahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere ayaa xubinta dooda gaaban ku soo diyaariyey magaalada nairobi ee dalka kenya halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna waxaad nala dhegaysataan heestan heesta saadiya iyo codka fanaanka axmed cali ciqaal ayaa ku soo gabagabeynayna baahinteeni galabta ee laanta soomaaliga VOA waxa idin socodsiinaya anigoo ah Ashiif Ibrahim Aden intan markan hawada ku soo noqonayna waxa dhamaantii idin kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo.